Vítám vás u podcastu HR-oviny. Jak už název napovídá, podcast je zaměřen především na oblast HR a se svými hosty se věnuji všemu, co se týká životního cyklu zaměstnance, ale také vztahům na pracovišti, úspěšnému leadershipu a novým trendům v oblasti péče o zaměstnance a firemních kultur. Takže dobrý den, vážení posluchači našich HR-ovin. Já vás vítám u dalšího dílu a tentokrát to bude opět takový HR povídání, protože tady mám Barču Čápkovou, nově HR business partnerku v Ambiente. Ahoj, Barču.
Ahoj, Míšo.
Já vám děkuji, že jsi přišla. A já začnu vůbec jako tou první otázkou, která mě vždycky u HR hrozně zajímá, protože ty naše cesty k tomu, jak jsme se k té práci dostali, bývávají hodně takový trnitý a vlastně zajímavý. A tak se zeptám tebe, jak jsi vlastně k HR dostala, jaká byla ta tvoje cesta?
Byla přesně klikatá a trnitá, protože možná začnu tím, že já jsem člověk, který nešel tou cestou studia, ale šel tou praxí.
Myslím, že cestou studia šlo minimum z nás.
A vlastně začala jsem pracovat už v 19 a vyzkoušela jsem si prostě různé odvětví, různé pozice, až jsem se dostala vlastně jednou do firmy, která se zaměřovala na employer building ve firmách. A to byl asi takový ten první signál, impuls toho, že mě vlastně ty lidi, firmy a to všechno okolo baví. Takže tam byl asi podle mě ten prvotní nějaký jako impuls. A potom jsem díky mým podcastům tehdejším vlastně dělala rozhovor s majitelem jedné marketingové agentury a vlastně si mě nahajrovali do začínajícího startupu. A tam jsem vůbec nevěděla, co budu dělat. Bylo to takový to, jdu na pozici, nevím jakou, ale chci se k vám přidat, bude to prostě obrovský, bude to skvělý a jdem do toho. A vlastně nezapomenu na můj první meeting s majitelem té firmy, který byl v neděli. A já jsem si myslela, že si dělá legraci, ale opravdu mi v neděli volal a říká, kde seš, já na tebe čekám v kanceláři. A to říkám, co, že v neděli se přece nepracuje. A ono to teda, jsme se domluvili, tak to platí. A já, aha, takže jsem přijela za ním do kanceláře a tam proběhl rozhovor, jako, že mě vlastně vůbec nezná, neví o mě skoro nic, ale že si myslí, že budu skvělá HR. A tak vlastně začala ta moje cesta, že jsem dělala první jako nábory přes úřady práce a takový ty spíš jako dělnický pozice. A tak nějak jsem postupně prostě do toho zabředla, ponořila se a teď je to opravdu jako moje vášeň a moje práce, která mě baví.
Bavili jste se pak třeba o tom, proč teda si myslel, že z tebe bude dobrá HR?
No, ono to potom vlastně začalo dávat víc smysl mně možná než jemu.
To se u nás taky často stává.
Protože když jsem si to potom všechno spojila, tak já jsem opravdu člověk, který má rád lidi, který je empatický a který řeší věci jako hodně do hloubky a je strategický. Takže vlastně ten balíček toho HR tam je a do toho jsem i komunikativní, takže mi to postupně prostě ty puclíky začaly dávat tady ten obraz HR. A tak nějak vlastně jsme se na tom shodli, že to byl tehdy jako hodně dobrý tah, no, mě tímhle směrem nasměrovat.
Ty jsi v HR vlastně relativně krátkou dobu, ale myslím, že za tu krátkou dobu jsi stihla, řekněme tomu, jako prorazit svým způsobem na tom našem českém HR poli. A jsi poměrně jako výraznou osobností, aspoň za mě, tak jak já tu práci tvoji vnímám. A jak se v tom vzděláváš vlastně, protože tím, že jsi k tomu přišla tak v uvozovkách jak slepej k houslím, že někdo měl pocit, že budeš dobrá HR, tak co byl vlastně ten první moment, co jsi začala dělat? Jak jsi vlastně začala vzdělávat? Jo? Nebo co tě začalo najednou zajímat?
Kde začít? Já upřímně vlastně, když si vzpomenu na ty začátky, jako teď jsi HR, tak v tom startupu je to tak všechno rychlý, že mi ani nepřišlo to, že jsem něco měla dělat jinak, nebo že bych měla něco dělat nějak, ale bylo to takový, potřebujeme lidi, tak jsem udělala pohovor. Pak jsem postupně si říkala, jo, tenhle pohovor nebyl úplně nic moc, takže pojďme si říct, že teď se třeba zaměřím na to, že budu pokládat tyhle otázky. A co mi vlastně ty otázky chtějí jako říct, nebo co tím chci zjistit a sledovat. A takhle jsem postupně vlastně si osahávala každou tu HR disciplínu A vlastně, až jsem měla ten nějaký balíček, který já jsem jako v rámci toho startupu používala, tak jsem šla víc do hloubky a zjišťovala jsem vlastně, že, nebo myslím si, že i u těch startupů je hrozně důležitý, že to HR je spojené jako s vedením, vlastně s majiteli nebo CEO, takže jsem šla hodně do hloubek i jako jak stavět ty firmy nebo jak přemýšlet i business modely a šla jsem vlastně do hloubky nejen jako HR, ale i vlastně celého toho podnikání, abych měla ten přehled a mohla být vlastně parťákem jak pro ty majitele, ale tak pro ty lidi.
To je vždycky nejlepší kombinace, když se to povede, že zároveň, že jako jsi pro ty lidi, ale pořád dokážeš chápat i potřeby prostě toho biznesu a té firmy jako takové. Ty jsi zmiňovala vlastně, že to bylo takový, jako že přišli, potřebujeme lidi a tak se zúčila tak jako za pochodu, což je podle mě jako absolutní jako typický rys napříč každým startupem, že se všechno učí prostě jako za pochodu. Jak jste to měli třeba procesně? Předpokládám, že předtím žádná HR tam nebyla, takže to bylo vlastně celé to vybudování jako na tobě. Jak jsi se dostala tady do toho? Protože ono najednou přijít a začít dělat třeba řešit proces na, nevím, na zpětný vazby třeba, nebo nějaký hodnotový věc třeba v té firmě, je celkem obtížný hned takhle jako z fleku to za sebe vybalit.
No tak já jsem vlastně začínala, když začala pandemie, takže jsem měla spoustu...
Takový ideální začátek.
No. Takže jsem měla spoustu času na to se zavřít jako v místnosti a vlastně brainstormovat a přemýšlet nad tím. Takže ty začátky byly hodně postavený na tom, jak jsem to cítila já, že jsem do toho moc nechtěla, aby mi někdo kecal a zkusila jsem si to prostě sama. Ale postupem času jsem taky věděla, že ten názor nebo ta zkušenost těch druhých je... taky moc užitečná a fajn jí jako znát. Takže nejprve jsem si udělala nějaké vlastní osnovy, dávali jsme to dohromady s manažerem, potom jsme to konzultovali s manažery jednotlivých těch značek a když to třeba prošlo nebo někdo k tomu dal nějaký názor, tak jsme to pak začali aplikovat a postupně vychytávali mouchy. Takže jako šlo to, ale čím dál víc jsem potom chtěla, aby to bylo jako lepší, funkčnější, takže pak už jsem hledala i vlastně inspiraci zvenčí. Prošla jsem se i různými školeními a hledala jsem prostě inspiraci na internetu, v knihách a tak různě, takže asi takhle.
Když to zmiňuješ a vracíme se k tím zase jako vlastně ke vzdělávání, co pro tebe byla nejinspirativnější knížka a kdo tě třeba jako osobnost inspiruje nejvíc, Fejčer?
Určitě to byla knížka Objeví se nový Steve Jobs, kterou mi dal majitel firmy a byla to taková moje bible a je to opravdu krásná knížka a moc ji doporučuji všem HRistům. Je to vlastně o tom, nebo píše to člověk, který kdysi hajroval Steve'a Jobse a jsou tam opravdu krásné myšlenky a dá se to aplikovat i v dnešní době. Takže to byla opravdu jako jedna z mých jako biblí, podle kterých jsem se jako řídila. Ale těch knih bylo mraky, protože já jsem docela knihomol a třeba teď jsem se už po čtvrtý stěhovala a moje kamarádky mě proklínají za to, kolik knih mám, protože to nikdo nechce tahat.
Tak už se teďka hlavně toho nestěhuji.
Přesně tak. Takže knih mám hodně, ale takový ty zásadní, tak třeba začněme s proč, najděte své proč, aby vůbec člověk věděl, proč to dělá, to je podle mě jako takový základ. A potom jsou tam ty dva směry. Ten jeden je ten business směr, jak jsem o tom mluvila, takže třeba jak ze skvělé firmy vybudovat úspěšnou, nebo potom je to třeba nastavení mysli a to už je zase jít víc do hloubky té psychologie a toho pochopit ty lidi. Takže jsou určitě dva směry, kterými my jako HR se můžeme vzdělávat a já jsem si samozřejmě vybrala oba, takže proto tolik knih.
Ty jsi zmínila, začněte s proč, že, jako, že je důležité, aby člověk vždycky věděl to proč, jako to dělá. Tak proč děláš HR?
Protože mě to naplňuje. Je to, vnímám to jako své poslání být tady pro ty lidi. Baví mě, když vidím, že někdo najde svůj potenciál, že je úspěšný, že se mu daří. Taky mám ráda, když se daří té firmě. Vlastně jsem takový člověk hodně... emocionálně založený, takže mám radost z těch úspěchů, ale když se nedaří, tak jsem zase ten parťák, který prostě podrží, takže asi tohle je ten důvod, že vlastně to, co jsem dělala ve svém osobním životě pro své přátelé, tak to dělám vlastně pro firmy.
Tak krásně. Ty máš zkušenosti vlastně s budováním HR ve poměrně známým startupu. Jaký to pro tebe bylo ten začátek? Částečně jsme to nakousli už vlastně před tom našem začátku tady. Ale zajímalo by mě teď třeba, na co jsi musela dávat jako největší pozor, nebo jak se vlastně prioritizovala, protože objevíme, nebo ti, kdo máme zkušenosti se startupama, tak chápeme, že jako priorita je vlastně úplně všechno a každý týden jiná. Takže na co jsi musela dávat pozor? Co pro tebe bylo vlastně jako nejtěžší?
Asi jakoby podchycení legal. To bylo něco, s čím jsem neměla vlastně tu zkušenost ani ze školy. Takže projít si i přesně tady tím nudným školením.
Zákonníkem práce
přesně,
a podobně.
Přesně tak, tak to bylo.
Máme rádi BOZP.
Takže s tím jsem se hodně prala. Hlavně vůbec jako to prosadit v tom startupu, že je to důležitý, že si na to musíme dávat pozor, že bychom si měli nechat poradit i třeba někým, kdo tomu rozumí a zaplatit si to, aby to bylo všechno v pořádku. Takže tohle byly ty začátky, kdy jsem věděla, že to je úplný základ a tohle protlačit, to byl boj, ale zvládli jsme to.
A jak si ti to podařilo protlačit?
Tak občas se stane nějaký fuck up a pak víme, že už prostě to bez toho opravdu nejde.
No a co ta prioritizace?
Jo, a ta prioritizace, tak většinou jako nejvíc jsem dělala nábory tím, že jako ve startupu buď to rychle roste, a nebo se budují ty týmy a přemýšlí se, jaký klíčový člověk je důležitý. Takže pro mě to bylo hodně jako, že jsem měla rozjetých několik náborů na různý pozice marketingový, takže jsem prioritizovala, pro mě bylo vždycky právě nejhorší upřednostnit brand, kterému to hoří nejvíc, upřednostnit manažera, kterému to hoří nejvíc a spíš tady tohle. A většinou jsem to tak pocitově, když jsem věděla, že tady ten tým to ještě zvládne chvíli, tak jsem hajrovala právě do týmu, kde jsem věděla, že už se to jako bortí a že už to bez toho nezvládnou. Mm-hmm. Takže hodně jsem jela na tu situaci, kterou jsem vlastně viděla díky nadhledu vlastně.
Mm-hmm. Ty máš taky velké zkušenosti s prací s mileniálem. A v čem vidíš největší rozdíl mezi prací, protože teďka vlastně jsi v ambiente, kde předpokládám, že to je zase jako úplně jiný svět, tak kde vidíš ty největší rozdíly? Pracovat ve startupu s mileniály anebo v nějaké střední firmě, kde prostě je ten rozptyl té generace mnohem větší, než třeba bývává typický pro startupy?
Mm-hmm. Upřímně, když jsem byla v prostředí, kde byly jenom mileniálové, tak mi to nepřišlo ničím jako zvláštní. Až postupem času jsem si říkala, tyjo, tohle by se vlastně v normální firmě v uvozovkách jako nestalo. A jsou jiní v tom, že jsou hrozně ambiciozní. Jsou to lidi, kteří žijí tou prací a jsou do ní jako hodně zapálení, mají tu houževnatost a ví, že to je pro ně jako teď a tady všechno. A to je něco úplně vlastně podle mě pro ty matadory nepředstavitelného ve smyslu, že oni už to mají za sebou, anebo že když se podívám vlastně na generaci třeba mých rodičů, tak to bylo celý úplně vlastně jiný, kdy oni třeba ze základní školy ani nedostávali prostor na to jít studovat a vlastně šli do práce a bylo to součástí nějakého toho systému nastaveného. Teď většina tady těchto lidí už má své startupy. Vlastně já jsem nabírala lidi, kteří už měli i svoje podniky a byli o 5 let mladší než já a bylo to prostě neskutečný. Takže to, jaký mají ambice, to, jak jako s jakým zápalem do toho jdou, tak to je asi ten největší rozdíl mezi lidmi, kteří už tu praxi mají. Ale na co jsem narážela, tak jsou ty zkušenosti, že i když vlastně ujdou takový kus cesty za tak krátkou dobu, je to krásné, obdivuhodné a tleskám jim, ale na druhou stranu si musí pořád uvědomovat, nebo by bylo fajn, kdyby si uvědomovali, že za ty 3 roky nenaberou zkušenosti jako člověk za 10 let. Takže tam potom chybí taková ta spíš moudrost a rozvážnost a trošku víc jako občas i respekt.
Řekla, možná je trošku míra nějaké jako sebereflexe.
Samozřejmě.
Že je to prostě takový jako náročný a se pak jako vypořádávat i s nějakým jako feedbackem, bych řekla.
Jo, tam je to hodně o diskuzi, že ten feedback je hodně otevřený. Nechci říct jednostranný, to vůbec ne. My jsme jako hodně diskutovali, hodně jsme si říkali zpětnou vazbu a mně se to vlastně i líbilo, protože když si vemu práce, kde jsem byla jako předtím, tak jsem vlastně skoro žádnou zpětnou vazbu nedostávala. Vlastně mě to mrzelo, že jsem ani nevěděla, jestli to dělám dobře, nedělám dobře, ale v moment, kdy vás hodnotí člověk, který vlastně taky není tak zkušený, tak je to spíš takové polemizování o tom, jestli to jako děláme dobře nebo neděláme. Potom můžete nabít i jako dojmu, že jste vlastně nejlepší a že to je opravdu skvělý. A potom přijde ten člověk, který má 15 let zkušeností a vy už ho potom nerespektujete, protože si myslíte, že vy teď a tady jste prostě nejlepší, ale už nedokážete pochopit toho člověka, který už nemá takovej drive, protože už to má za sebou. Takže a nechci říct za sebou, jako že by nechtěl dávat tu lásku a to zapálení do té práce, ale už je prostě klidnější, už není tak vlastně zapálený jako ti mileniálové, no.
Jak jsi to řešila třeba, protože sama si říkala, že jsou to lidi, pro který prostě ta práce je absolutně vším a jsou schopni tomu hrozně moc obětovat. A jak jsi s tím zacházela právě z pohledu HR, co se týče třeba nějaké jako snahy o jako work-life balance a podobně, jak jste s tím pracovali?
Upřímně jsem si úplně nejprve tím prošla taky, kdy mě to vlastně úplně pohltilo první rok a sama jsem si sáhla na to dno, kdy jsem měla pocit, že jako vyhořím. Naštěstí se to teda nestalo, ale byla jsem hodně jako nad tou propastí tady toho a tam jsem si uvědomila, že takhle to nejde. Ale vlastně díky tady té zkušenosti jsem potom mohla být tím parťákem pro ty lidi a říkat jim, když se dostávali do té situace, jak to mají řešit. A většinou to bylo opravdu jako zastav se. Zastav se, nestojí to za to, to zdraví máme jenom jedno, ta práce neuteče a pojď nám říct, co ti hoří, my ti pomůžeme, nás tady dost a vždycky to jde nějak jako vyřešit. Takže tam bylo nejdůležitější, aby o tom ty lidi mluvili, protože přesně, jak jsem říkala, oni jsou ambiciozní, takže oni to chtějí zvládnout sami, oni to chtějí dokázat sobě, chtějí to dokázat tomu šéfovi, že na to mají, že jsou jako skvělí, ale ta komunikace je prostě základ, takže moment, kdy to vidí manažer, kdy to vidím já, tak je důležité u toho člověka to otevřít, to téma a říct si, hele, pojďme si přiznat, že toho je na tobě opravdu hodně a s čím ti jako můžeme pomoct, pokud můžeme a pokud nás pustíš, takže hodně, hodně o té diskuzi.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Podporovali jste to i třeba nějakými dalšími jako benefity v uvozovkách, nebo jak to pojmenovat, jestli jste měli k tomu i nějaký jako podpůrný další jako systém a nejen, což je jako obrovská dobrá práce, že s tebou byli schopni o tom mluvit, nebo že ty se vůbec jako to rozpoznala v nějaké fázi, že třeba to není úplně OK. Ale řešili jste to i třeba nějakou jako jinou cestou, jak je spíš motivovat v tom, že jako, no, hele, ten work-life balance jako je potřeba a že život jako není jenom práce.
Měli jsme vlastně aplikaci, mobilní aplikaci na mentální zdraví, takže to jsme zavedli, ale my jsme vlastně možná byli atypický startup, nevím, jak to funguje v druhých, jo, ale my jsme byli opravdu jakože v uvozovkách rodina, kdy vlastně každý s každým se měl na Instagramu, měl se na Facebooku a vedli jsme fakt ten kontakt jako velice blízký. Takže tam potom nebylo těžký to jako rozpoznat, že se něco takového děje. Občas právě už ta práce zasahovala tak do osobního života, kdy ty lidi vlastně nejsou jenom kolegové, ale jsou i přátelé a je to natolik jako blízké, takže tam právě jako jsem měla vlastně i tu výhodu, i tu nevýhodu, že jsem mohla vlastně s nimi mluvit i na té rovině toho přátelství, i na té rovině toho pracovního. Takže tak, ale měli jsme aplikaci na mentální zdraví, měli jsme samozřejmě různé nástroje pro zadávání tudůček a samozřejmě, když to tam prostě se navalilo, tak manažer viděl, že ten člověk toho má hodně. Měli jsme i trackovací nástroje, takže pokud jsme viděli, že ten člověk prostě za ten měsíc tam má najednou prostě 200 hodin, tak jsme viděli, že je něco jako špatně. Takže těch věcí, jak to vypozorovat, bylo jako spousta.
ty jsi teď vlastně, nebo takhle, teďka jsem se do toho trošku zamotala, na co jsem vlastně přesně měla tolik myšlenek, jak jsi o tom začala mluvit, ale třeba tady pro to jako rozpoznávání, jak na tom ten člověk je, tak doporučuji, my třeba v Happeny děláme a fungujeme taky dost jako komunitně, tak děláme třeba, když máme nějaký jako větší, i třeba celofiremní meetingy nebo jako vůbec jako týmový jako výkly a takhle, tak si děláme takový check-in na začátku. Jo, že vždycky každý řekneme prostě od jedničky do desítky, a desítka je nejlepší, jak se má, a může to třeba i nějakým způsobem jako komentovat, proč to je. Samozřejmě, že se to často sklouzává k tomu, dneska jsem na devíce, protože svítí sluníčko a dobře jsem se vyspal, ale snažíme se jako to vracet víc jako do hloubky a brát to z nějakého jako dalšího pohledu, než že teda jako svítí sluníčko. Ale tak jenom jako to je takové doporučení, že je to jako fakt, nejdřív jako je problém ty lidi na to naučit, ale jako pro nás, jako pro HR je to hrozně dobrý ukazatel vlastně, jak tomu týmu se vůbec vede. Už i kvůli tomu, aby i ten lead nebo manažer prosím mohl s těma lidma líp pracovat pak, že ty jsi teď měsíc vlastně teprve asi, nebo je to celkem krátká doba a v úplně jiném oboru. Jaký to pro tebe je teď?
No on to úplně není jako jiný obor, protože vlastně já jsem celé ty dva roky tady i k tomu startupu měla svoji bokovku, která spadá...
Bokovku jako bokovku.
Bokovku jako bokovku, přesně tak, která spadá pod síť Ambiente. Takže mě to gastro je strašně jako blízký a vlastně tu firmní kulturu a celkově tu vizi té firmy znám velice dobře a možná bych tam asi opravdu nebyla dva roky, kdybych s ní nesouzněla. Takže pro mě je to jako dream job, můžu to říct, protože to tak opravdu cítím. A je to zvláštní jít vlastně z rychle rostoucího dynamického startupu do zaběhlé střední firmy, kdy už vlastně to má obrovskou historii. Pro mě třeba úplně největší zážitek byl onboarding, kdy proběhla jako ambitur, kde jsem nebyla jenom já, ale byli tam vlastně lidi i z provozu, přesně jako kuchaři, lidi z placu, pekaři a kdokoliv prostě další, koho tam přihlásili manažeři. A bylo pro mě úplně skvělý, když nás prováděl člověk, který je v té firmě od roku 97. Takže a opravdu jako ta lojalita těch lidí, která tam je, tak už jenom to mi říká, že ta firma za to stojí. Takže já jsem tam spokojená.
Snad ti to vydrží.
Děkuju.
Já vím, Barče, že ty se věnuješ hodně i právě osobnímu rozvoji. Kam by se třeba v tom ráda posouvala, nebo co tě na tom baví nejvíc a jak ti to třeba pomáhá právě i v té roli HR, protože já nás vnímám vždycky jako takový hybride mezi skoro vším, co v té firmě jako je. A myslím si, že poslední roky a právě ten osobní rozvoj hodně na HR teďka leží taky. Tak jak to vnímáš ty, co, jestli máš třeba nějakou inspiraci pro nás, co vnímáš jako pro HR nejdůležitější z toho?
Jo, já jsem si vlastně na začátku, když jsem začala dělat HR, řekla, že pokud chci být tady pro ty lidi, tak musím být v pořádku já, že pokud já budu mít své problémy a nevyřešené věci, tak nebudu moc předávat vlastně lidem tu energii a tu odvahu a nebude to vlastně fungovat. Takže proto jsem se možná ponořila tolik do toho osobního rozvoje, že mi to hodně pomohlo v tom nastavení té mysli být nad věcí, umět komunikovat a být vlastně pro ty lidi tím parťákem. Úplně asi nejvíc, kdy jsem s tím jako začala, tak se vrátím hodně do historie. A bylo to poezií. Mě nejvíc asi jako v osobním rozvoji pomohla poezie, která mě vlastně učila se zamýšlet nad těmi pocity, které mám. A tak jsem nějak postupovala, až jsem se dostala k emoční inteligenci a tady k těm odbornějším jako knihám. A třeba teďkom čtu knížku Mysli jako mnich a tam jsou třeba i různý úkoly nebo jako cvičení, tak vždycky jdu do hloubky těch věcí a myslím si, že HR by měla znát sama sebe, pokud má znát i ty své lidi. Takže třeba i jsem podstoupila Gallup test, nebo bylo hrozně zajímavý právě, když jsem teďkom hledala práci, tak vyzkoušet si tu druhou stranu toho pohovoru. A
to já vždycky pro mě, že ti do toho skáču, ale já vždycky říkám, že nejhorší, co HR může potkat, je pohovorovat HR. Že já jsem to vždycky úplně nesnášela. Protože jste nervózní obě dvě.
No jasně.
Víš, že ta druhá si jako to zhodnotí, jaký to bylo ten pohovor, že jo, prostě.
Ale abych se k tomu vrátila, tak jedno z těch výběrových řízení, které jsem absolvovala, tak bylo opravdu náročné ve smyslu, že jsem tam dělala EQ test, IQ test, osobní vlastnosti, potom ještě nějaký dovednosti a pak jsem ještě dělala úkol a potom se mě ještě na tom pohovoru samozřejmě ptali na tu moji cestu, jako co bylo výsledkem mé práce, takže jsem se ještě musela zamyslet, co jsem vlastně všechno dokázala. Takže to bylo hodně náročné, ale vlastně mi to dalo nejvíc z těch výběrových řízení to, že jsem se zase o kus víc poznala. Takže podle mě jako doporučuji všem HR, aby si přesně udělali nějaký takový osobnostní test, aby zjistili ty svoje silné stránky a tím směrem šli. Já jsem díky třeba Gallupu zjistila, že jsem strategická a tam jsem věděla, že chci jít směrem opravdu toho HR business partnera, protože vím, že to je pozice, která je projektová a která jde víc jako do hloubky toho biznesu a to je to, v čem já se cítím jako silná. A to si myslím, že o tom ten osobní rozvoj je. A není to jenom o HR, ale je to úplně o každém člověku, který chce dělat jakoukoliv práci.
Co si myslíš, ještě když zůstanu teďka u toho jako osobního rozvoje, a do jaké míry si myslíš, že třeba HR může suplovat v uvozovkách jako kouče třeba v těch firmách? Nebo kdy už jako vidíš tu hranici toho, jo, tohle by mělo dělat HR, ale tohle už jako pro sebe mělo přecházet na někoho jiného.
Mm-hmm. Já jsem tohle téma hodně řešila, protože je to směr, kterým bych chtěla jít, ale vlastně, když jsem to řešila uvnitř mého týmu, tak to nebylo možné, protože ten tým mě vnímá jako tu HR a vlastně i jako toho zaměstnance, jako toho jednoho z nás. Takže myslím si, že coach by měl být opravdu externí člověk, který do toho není tolik jako ponořený a že v moment, kdy to začne dělat HR, tak je to jako super, ale přijde mi to jako kontraproduktivní, protože ta HR toho na sobě má už tolik, už jenom to, že sbírá zpětnou vazbu, už jenom to, že řeší ty procesy, už jenom to, že řeší onboardingy, případně odchody, tak mi přijde prostě hloupost, aby ty lidi ještě jako koučovala a vlastně řešila další věci, které se dějí jak těm lidem v osobním životě, tak třeba na té profesní rovině.
Já myslím, že tam je i takový to, že přece jenom, přesně tak, jak jsi říkala, ten člověk tě vždycky bere jako tu HR, jo? A takže i když by si chtěl něco třeba jako vyřešit s nějakým jako jiným kolegou, tak se ti nikdy tak neotevře, se myslím, jak třeba by u toho koučování bylo potřeba.
Právě no.
Jak vlastně ta tvoje role teď vypadá? Protože když se řekne HR business partner, tak vlastně každá firma pod tím má schovanýho něco trošku jinýho. Tak na čem třeba ty teďka pracuješ?
Jo, mám na starosti projekt, kvůli kterému jsem vlastně byla nabrána. Ten projekt je zavedení implementace aplikace, která pomáhá vlastně jednotlivým manažerům v provozech plánovat směny. Takže je to velice skvělá věc, protože já, jelikož jsem taky z jednoho z týmů jako z provozu, tak to oceňuji, protože jsme doteďka jeli přesně Excelové tabulky a směny v Excelových tabulkách přes e-maily. Teď máme prostě aplikaci a vidím tam přesně, kdy jdu do práce, kdy mám směnu v Bokovce a tak. Takže tohle teď mám na starosti, jelikož Ambiente má 23 provozů, tak jdu postupně.
To se mě celkem překvapila, že 23. Já jsem to pořád vnímala, že jsou to 4 restaurace.
Ne.
Pak jsem vždycky překvapená, kolik toho vlastně, kolik u vás toho je. No, když už jsi teda v gastru, tak jak teďka vypadá nábor do gastra? A jak jsou lidi, nejsou lidi? Jasně, že se pořád říkáme, že nejsou, ale jak to vnímáš ty?
Jak v kterém provozu, no? Jakože v některých nejsou, v některých jsou, je to různorodý, no. A teďkom vlastně, nechci říkat díky, ale ta situace, která prostě nastala a máme tady spoustu nových občanů, lidí, kteří tady jsou, tak i ty samozřejmě jsme rádi, že můžeme zaměstnat. Hmm. Takže řekla bych, že lidi jsou, jenom je musíme najít. Ale že bych viděla úplnou krizi, jako že by lidi vůbec nebyli, tak to říct, jako to říct nemůžu.
Změnili si nějak teď, protože gastro si prošlo, že jako mm-hmm. covid ho zasáhl podle mě jako nejvíc ze všech odvětví, změnili se třeba nějak požadavky těch lidí teď? Mm-hmm. Oproti třeba dřívějšku?
To asi úplně nedokážu teďkom říct, protože já lidi nenabírám do provozu, takže s tím nemám zkušenost, jak to bylo předtím, jak je to teď. Ale co jako můžu říct, tak mně se líbí jako na Ambiente, že vzdělává ty lidi, že pokud jako lidi chtějí umět to řemeslo a chtějí se do toho dostat, tak jsme právě teďkom otevřeli vzdělávací centrum kam vlastně má možnost přijít kreativní šéfkuchař a učit se od našich kreativních šéfkuchařů a naučit se ty věci. Máme tam vlastně i baristy, kteří učí právě jako kávu, nebo máme tam i školu čepování, takže učíme čepovat pivo. Takže vlastně i stolování a takový ty základy. Takže tohle má vlastně Ambiente krásně podchycený, takže i kdyby přišel člověk, který nic neumí, tak my ho to naučíme. Takže tohle se mi jako líbí.
Jaká je vize tvoje, vize a toho, jak se HR má dělat?
To je docela těžká otázka. Já jsem nad tím upřímně nikdy jako nepřemýšlela, jak by se to mělo dělat. Já to dělám tak, jak to cítím. A myslím si, že HR by měl být člověk, který je prostě parťákem, jak jsem říkala, pro vedení, tak pro lidi v tom týmu. Měl by mít ten nadhled, měl by být vlastně opravdu to oddělení venku jako z firmy, ne úplně jako uvnitř, aby měl přesně jako ten nadhled, aby mohl říct těm šéfům, když prostě se něco děje špatně, tak mít to právo na to říct a vlastně, aby ho respektovali, a to stejné tomu týmu. Takže podle mě HR, spíš ta pozice toho HR, to je pro mě ta vize, která teď jako je asi důležitá, protože když se podívám zpátky, když jsem začínala pracovat, tak pro mě HR byly ty nudné holky v kanclu jako v účtárně, který mi dávají výplatnici a řeší, jestli jsem nezměnila třeba účet nebo něco takového. Takže pro mě je teď asi vize toho HR upevnit si tu pozici, že nejsme jenom ty nudné holky právě jako v oddělení mzdovek, ale že jsme opravdu ty holky, který umí zachránit ty peníze té firmě, protože lidi jsou peníze, a že umí pomoct i jako s tou vizí, s tou atmosférou, proč tam ty lidi chodí, že umí podchytit, když se něco děje, když třeba je tam obrovská nespokojenost, tak dokážou jít za tím vedením a říct, hele, pojďme se podívat na tohle, něco se děje, ty lidi začnou odcházet, můžeme na tom ztratit strašně moc peněz, protože tady prostě se jim nevěnujem a tak. Takže spíš to upevnění té pozice HR je pro mě teď nějaká vize, ale jak to dělat správně, upřímně nevím. Jako snažila jsem se o to teďkom ty 2 roky, jestli se mi to povedlo, těžko říct, ale to je nějaký ten můj cíl, který tam vždycky jako vidím, když se řekne slovo HR a když si představím tu firmu a tu HR v té firmě. Mm-hmm.
Na jakou situaci v HR určitě nikdy nezapomeneš, která se ti stala?
Podle mě jsou to moje fuck-upy z pohovoru, kdy jsem prostě sejmula uchazeče dveřma od záchodu, nebo když jsem měla domluvených třeba 5 pohovorů v jeden den a omylem jsem 2 dala na stejný termín a panikařila jsem tam, jestli kolega za mě zaskočí, protože já musím na ten druhej. A takže asi tohle jsou ty moje jako HR vzpomínky. A potom je to samozřejmě ta zpětná vazba, která mi chodila od těch lidí. To byl vlastně ten můj největší pohon a to, proč jsem to jako dělala, když za mnou ty lidi přišli a řekli mi, že si váží mé práce, že mě mají rádi a že jsou rádi, že tam jsem, takže tohle jsou asi takové ty situace, na které nezapomenu, že HR je prostě ta láska, i ten vtip, i ty fuck-upy, prostě jedno s druhým.
Moc díky, Marči, bylo to hrozně příjemný a jsem ráda, že jsi vlastně do toho tak jako zažraná, protože je to hrozně jako taková dobrá energie z toho pak a věřím, že posluchači si to užili taky. Já ti moc děkuju, že jsi přišla. A na vás se, nebo takhle ještě, určitě Barču neváhejte případně kontaktovat na LinkedInu, je tam dost aktivní a určitě ji sledujte, protože jak jste mohli pochopit, tak o typy na knížky nebude nouze. Tak moc děkuju, Barču.
Já, Míši, moc děkuju za pozvání, doufám, že posluchači si z toho taky něco vezmou a měj se krásně.
Tak moc díky a vám teda přeji, nebo přeji už teď do poslech hezký a budu se zase těšit v dalším díle.